ถ้าทำประจำวันอาทิตย์ที่12 กุมภาพันธ์ 2532
ในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้จะได้พูดต่อที่ข้างไว้หรือยังไม่จบเรื่องไปอินเดียแล้วก็มีเกจที่จะเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมะไปในตัวเราฟังแล้วเอาไปคิดไปพิจารณาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันได้เล่าข้างไว้ตอนที่ไปเมืองสาวัตถีสาวัตถีนี่เป็นนครหลวงของแผ่นโกศลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปถ้าเราไปยืนอยู่ที่สาวัตถีนี่จะเห็นภูเขาหิมาลัยเป็นทิวยาวเหยียดถ้าอากาศโปร่งโปร่งก็จะเห็นเป็นทิวขาวไปด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ยอดเขาแต่ไม่เห็นยอดสุดเห็นทิวเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาหิมาลัยแล้วก็มีแม่น้ำสายใหญ่เรียกว่าอาจิรวดีซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับเมืองสาวัตถีตัวเมืองสาวัตถีอยู่บนเป็นเนินสูงกว่าพื้นดินธรรมดาที่นครเป็นนครหลวงสำคัญแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้พักนานคือในชีวิตของพระผู้มีพระภาคนี่ทรงพักอยู่ที่เมืองพาราสาวัตถีนานถึง19 พรรษาเรียกว่ามากกว่าที่แห่งอื่นที่ได้ทรงพักนานก็เพราะว่าอากาศที่สาวัตถีนั่นมันพอดีหน้าหนาวก็หนาวแต่ไม่เกินไปหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปได้รับลมจากเทือกเขาหิมาลัยอากาศสบายแล้วก็มีอุปถาคที่สำคัญอยู่2ท่านคือท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาอุปาสิกาซึ่งเป็นอุปถากใหญ่สร้างวัดไว้ถึง2 วัดเรียกว่าวัดเชตวนารามแล้วก็วัดบุพพารามบุพพารามนี่ของนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองของท่านเศรษฐีอนาถปิณฑิกอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองจะเป็นที่ที่สำคัญแล้วก็มีสถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นด้วยเหมือนกันคือศาสนาไชนะของมหาวีระซึ่งเป็นศาสดาที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกับพระผู้มีพระภาคของเราแล้วไปต่อสอนธรรมะในเชิงแข่งขันกันแต่ไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกันบางทีก็พบกันก็คุยกันสนทนาทำกันอะไรลงกันได้ก็ว่ากันไปอะไรเข้ากันไม่ได้พระผู้มีพระภาคก็กัดว่าท่านมีความคิดเห็นแบบนี้มาเสียนานแล้วจึงเลิกไม่ได้แล้วก็ละจากกันไปไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันแม้ว่าลูกศิษย์ของมหาวีระบางทีก็มาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีน้ำประทัยกว้างขวางไม่ได้ห้ามกันไม่ให้ไปหาอาจารย์เดิมบ้านที่เคยเปิดกว้างสำหรับพวกนิกคนทั้งหลายพระองค์ก็บอกว่าอย่าปิดประตูสำหรับท่านเหล่านั้นให้เปิดประตูให้เขาเข้ามาเคยต้อนรับอย่างไรเคยให้อาหารอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วภูมิใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้มีน้ำประทัยกว้างขวางไม่คับแคบไม่ใช่ว่าใครมาเป็นศิษย์ของตัวแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปหาครูเก่าอาจารย์เก่าแต่พระองค์เปิดกว้างไม่ให้ปิดประตูสำหรับคนเหล่านั้นไม่ให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวในระหว่างลัทธิซึ่งหายากครูอาจารย์แบบนี้หายากพระผู้มีพระภาคท่านทรงกระทำอย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างไว้ ว่าเราทั้งหลายที่เป็นสานุศิษย์ของพระองค์ก็ควรจะมีใจกว้างขวางอย่างนั้นไม่เป็นคนใจคับแคบเปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปจะได้มีโอกาสคบหาสมาคมกันด้วยความเรียบร้อยในเวลานี้บางศาสนาเขาไม่ให้ไปปะปนกับศาสนาอื่นวันก่อนกรมศุลกากรพาคนมาร้อยคนข้าราชการใหม่ให้มาฟังธรรมแต่ว่ามีสองคนไม่ฟังไปนั่งคุยกันอยู่หน้ากุฏิมากลับมาจากอื่นมาเห็นก็เห็นนั่งคุยอยู่หญิงคนชายคนหนึ่งไม่กว่าเจ้าสองคนนี้มันไม่ไปฟังธรรมมานั่งคุยกันเจตางี้ก็เลยไปถามว่าเธอสองคนนี่มากับพวกศุลกากรใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่ไปฟังธรรมคนหนึ่งบอกผมเป็นอิสลามฟังไม่ได้คนหนึ่งบอกหนูเป็นคริสเตียนฟังไม่ได้แล้วก็ถามว่ามันมีห้ามไว้ในคัมภีร์ไหนบ้างที่ห้ามไม่ไปฟังคำสอนที่เขาสอนให้ทำดีมีไหมเธอเป็นอิสลามมันมีคำสอนไหมมันไม่มีเนี่ยแต่ว่าพวกหัวหน้าของเธอแหละมันใจคับแคบตัวจะไปฉลาดขึ้นเลยไม่ให้ไปฟังก็ถ้าฟังแล้วมันจะฉลาดกว่าของตัวก็เลยห้ามไม่ไปฟังคริสเตียนก็เหมือนกันนะพระเยซูไม่ได้ห้ามไว้ตรงไหนว่าไม่ให้ไปฟังเรามันเที่ยวถือติดกันไปเองเขาไม่ได้ห้ามอะไรพวกอิสลามที่นครคนหนึ่งเป็นไฮดีด้วยนะมาไปเทศที่เมืองนครแกมานั่งฟังไม่ใช่นั่งอย่างธรรมดานั่งประนมมืออย่างนี้ตลอดเทศชั่วโมงครึ่งแกนั่งประนมมือตลอดเลยอันนี้เพื่อนฝูงต่อว่าว่าพี่ทำไมไปฟังพระเทศเลยแกว่าพระท่านสอนหลักธรรมเลยสอนความดีเลยทำไมเราจะฟังไม่ได้แกเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนใจกว้างไปฟังได้ที่บางกะปินี่ก็มีอยู่คนฮาดีประยูนตอนนี้ตาไปบอดไปไหนไม่ได้เนี่ยมาวัดบ่อยๆไปอยู่กับท่านเจ้าคุณพุทธทาสตั้ง 2-3 เดือนไปสนทนาธรรมะอะไรกันแล้วก็นิมนต์พระไปฉันอาหารที่บ้านแกเวลาท่านพุทธทาสจะไปอินเดียแกก็ไปด้วยสะพายกล้องสะพายญาติตามหลังท่านเจ้าคุณอยู่ตั้ง3เดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็ยังช่วยแปลคำสอนที่ท่านไปเทศที่เชียงใหม่เทศกับพวกคริสเตียนสามกันการสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยคุณประยูรซึ่งเป็นอิสลามเนี่ยเป็นผู้แปลเองแกเป็นนักเรียนเก่าอัสสัมชัญภาษาดีเลยแปลให้แล้วก็แปลเรียบร้อยเวลาทำบุญวันเกิดท่านเจ้าคุณแกก็บริจาคเงินตั้งแสนช่วยเหลือในการทำบุญนั่นเราสร้างศูนย์แผ่นดินทำแผ่นดินทองแกก็ให้ตั้ง 200,000 แกทำบุญแกเป็นอิสลามใจกว้างแกเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องขำพระบิณฑบาตพายเรือผ่านไปหน้าบ้านแกเรือโยนมันมาคลื่นแรงล่มเลยเรือพระล่มแกกระโดดลงไปช่วยอิสลามข้างบ้านมาถึงเห็นว่าเฮ้ยไปช่วยมันทำไมคนนอกศาสนาแกก็นึกว่าไอ้พวกนี้มันตือศาสนาอะไรกันด้วยที่มาให้ช่วยเปิดมนุษย์เนี่ยมันคิดอย่างไรนี่แกเป็นอิสลามแต่เข้าถึงธรรมะของอิสลามคนเราถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่ง ถ้าไม่เข้าถึงธรรมะแล้วก็ยังยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราใจกว้างคบคนได้ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาไม่จำกัดเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะเราสอนให้แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายมันไม่เฉพาะแต่คนแม้สัตว์ก็ต้องแผ่เมตตาและไม่ได้จำกัดว่าต้องผิวนั่นผิวนี่ต้องฉาบนั่นฉาบนี่มันสัตว์ทั้งหลายคือมันทั่วไปทั้งโลกไม่ว่าเป็นใครเพราะงั้นเราชาวพุทธไม่ไปไหนไปได้เข้ากับใครก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากอะไรสะดวกสบายเวลาไปต่างประเทศบางทีก็สมัยก่อนไปครั้งแรกไปก็ไปข้าวโบสถ์เขาไปข้าวโบสถ์ฝรั่งมานานทิพย์ก็ไปกับเขาเขายืนขึ้นเราก็ยืนมั่งนะ แต่ว่าเราก็ยืนของเราใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยืนทำอะไรเหมือนที่เขาทำก็เข้ากันได้ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรนั่นถ้าไปแล้วฉันมันถือพุทธเข้าโบสถ์ไม่ได้ก็ต้องไปนั่งเหงาอยู่คนเดียวหน้าโบสถ์เขาเข้าไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงเราไปนั่งเหงาอยู่แล้วไม่บาดใจแต่ดังอย่างนี้ก็เข้าไปนั่งกับเขาดูเขาเทศดูเขาฟังเขาทำอะไรเวลาจบแล้วก็ถามว่าท่านมีความเห็นอย่างไรบอกมันหนวกหูมากไปหน่อยเจ้าโบสถ์ฝรั่งว่ามันหนวกหูเสียงออแกนอย่างนี้มันติดแล้วลำโพงมันหลังคาแล้วกล้องมาช่างบุญบอกว่าเสียงมันมากไปหน่อยแล้วก็ถามว่าในโบสถ์พวกชาวพุทธไม่มีเนี่ยบอกเขานั่งเงียบๆเขาไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอะไรต้องไปนั่งใจสงบเวลาเราเข้าไปหาพระต้องใจสงบใจก็เรียบร้อยไอ้นี่เสียงมันมากแล้วก็ร้องเพลงกันโก้งไปหมดมันไม่เหมือนกับเราเราก็บอกของเราให้กองฟังเขาฟังแล้วเขาก็รับเหมือนกันว่าเออเขาดีดีแต่ว่าเขาทำมาอย่างนี้จะนานแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่านี่คนท่านมีความคิดความเห็นแบบนี้มาจะนานแล้วคงจะเปลี่ยนได้ยากเขาก็ต้องทำตามเรื่องของเขาแต่เราเข้ากันได้ไปไหนเราก็เข้ากับใครๆได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรใจเรากว้างนี่ลักษณะหนึ่งของพระพุทธศาสนาเหมือนกันให้เราจำไว้ว่าชาวพุทธเป็นคนใจกว้างไม่ใจคับแคบยินดีต้อนรับคนทุกคนที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วบางไทยเราที่อยู่รอดในเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใจกว้างเนี่ยที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครใครก็จะมาฆ่ามาขายในหลวงท่านก็ไม่ว่าอะไรใครใครขายฆ่าฆ่าใครใครขายขายเก็บภาษีนิดหน่อยไม่มากมายอะไรแต่ว่าเรามีกำไรคือบ้านเมืองไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใครอันนี้ถ้าเราแข็งข้อยึดถืออุปาทานมากไปผลสุดก็ลำบากบางรายเดือนเคียงที่ลำบากก็เพราะว่าดันทุรังมากเกินไปถือตัวมากเกินไปยึดถือในชาติในประเทศมากเกินไปไม่รู้จักก่อนผันสั้นยาวจึงได้เกิดปัญหาแล้วก็ได้ความทุกข์อยู่จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยพอไม่เอาธรรมะไปใช้ไม่นับถือพุทธแต่ว่าใจมันไม่เข้าถึงจริงจังในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าอยู่ว่าท่านเข้าถึงธรรมะท่านปฏิบัติพระองค์ถูกต้องรู้จักก่อนผันสั้นยาวเขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนเรียกว่าสัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างเป็นธรรมของคนดีมันมีเจ็ดเรื่องชาวพุทธเราที่ลึกซึ้งก็เอาไปปฏิบัติก็ให้เกิดประโยชน์เป็นความสุขกันทั่วหน้านี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้ท่านเศรษฐีอนาถปิณฑิกะนี่ดังที่เล่าไว้วันก่อนพูดความจำนิดหน่อยว่าได้พบพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์เราไปเยี่ยมพี่กับน้องเขยซึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยท่านน้องเขยไม่ได้สนใจเลยสั่งงานสั่งการให้วุ่นมันก็จะมีงานใหญ่เลยเข้าไปถามว่าทำอะไรไม่เหมือนก่อนในวันนี้มาหาก็ไม่เห็นแสดงอาการแล้วบอกพระพุทธเจ้าจะมาฉันในวันพรุ่งนี้สั่งเตรียมงานเตรียมการเพื่อเลี้ยงพระหลายร้อยก็ท่านก็รู้ว่าออกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วเรานอนไม่หลับเมื่อคืนนั้นอยากจะไปเฝ้าเหมือนกับเราจะไปไหนบางทีก็นอนไม่หลับจัดของใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ยังนอนไม่หลับกังวลใจท่านก็เป็นอย่างนั้นมีความกังวลคิดจะไปเฝ้ายังไม่ทันสว่างก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งมาเศรษฐีเข้าไปท่านก็เรียกชื่อเดิมชื่อสุทัตตะเอหิสุทัตตะเรียกว่าสุทัตตะมานี่ท่านก็มาให้ปลื้มใจขนลุกขนชันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เทศอนุกุปิกถาคือเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เพื่อโทษแห่งกามารมณ์แล้วก็ให้ออกจากกามไปเรียกว่าผู้พื้นฐานตามลำดับของจิตใจเทศไปตามลำดับขั้นตอนเศรษฐีได้ควังแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันโสดาบันนี่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ส ถ้าโสดาบันยังอยู่บ้านสกิทาคามีก็ยังอยู่บ้านได้อนาคามีก็ยังอยู่บ้านได้เป็นพระอรหันต์จึงจะไม่มีบ้านมีท่านเป็นอริยบุคคลท่านแรกเรียกว่าโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสธรรมะพูดถึงกระแสแล้วไม่ทรงที่อยู่ในป่าถ้าเกิดน้ำท่วมมันไหลลงมาสู่ลำน้ำลำห้วยแล้วมันก็ต้องไหลเรื่อยไปจนออกแม่น้ำใหญ่แล้วจะไหลเรื่อยไปจนออกมหาสมุทรจันใดคนที่ถึงโสดาบันแล้วนี่เรียกว่าถึงกระแสธรรมแล้วธรรมะก็จะพัดพาเรื่อยไปจนออกไปจนถึงฝั่งคือพระนิพพานท่านเศรษฐีได้ขั้นนั้นแล้วก็ได้เพียงขั้นนั้นจนกระทั่งบทลมหายใจไม่ได้กล่าวเพราะว่าท่านเป็นนักธุรกิจครองบ้านครองเรือนแต่เราจะเห็นว่าภายหลังที่เป็นพุทธบริษัทแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงไปหลายเรื่องแล้วก็ท่านก็นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปเมืองสาวัตถีพระองค์ก็บอกว่าตถาคตพอใจอยู่ในที่สงบเงียบห่างไกลเสียงต่างๆเศรษฐีก็รู้ว่าที่ที่เหมาะกับพระพุทธเจ้าคือที่อย่างไรต่อไปก็แสวงหาที่ไปเจอสวนเจ้าเชิดเขาเนี่ยก็ชื่อสวนนี้มาตั้งเป็นสวนเจ้าเชิดหน้าวัดโพเป็นสนามมวยสมัยก่อนนะมวยสวนเจ้าเชิดแต่เจ้าเชิดนี่เป็นเจ้าชายแกมีที่ดินกว้างเศรษฐีเห็นว่ามันเหมาะที่จะเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าเลยไปขอซื้ออันนี้เจ้านายท่านก็มีความทิฏฐิมานะมีความหยิ่งในตัวเองพอสมควรนึกว่าเศรษฐีมีเงินเนี่ยมันจะมาข่มกูแกซื้อที่ข่มกูแล้วบอกว่าเอาทองมาปูให้เต็มแล้วเอาไปได้เอาทองมาปูให้เต็มเนื้อที่แล้วเอาไปได้เศรษฐีก็เอาทองไปปูเจ้าเชิดมาเห็นก็อ๋อนี่ศรัทธาจริงๆจะเอาไปทำอะไรก็เลยถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาวเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลพอแล้วพอแล้วนะพวกเจ้านี่พอแล้วแล้วก็ขอฝากชื่อไว้ด้วยเลยชื่อว่าเชตวนารามอนาถปิณฑิกัสสะเชตวันเนอนาถปิณฑิกัสสะอารามีในคำบาลีอย่างนั้นอารามของอนาถปิณฑิกะชื่อว่าเชตวนะสวนเจ้าเชตก็เป็นที่เหมาะแล้วก็ทำบริเวณให้สะอาดให้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินทางจากเมืองราชคฤห์เดินมาโดยลำดับเพื่อไปช้าช้าพระองค์ไปไหนก็ไปช้าช้าไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าไปแล้วก็พบคนก็สอนกันไปเรื่อยๆพักไปบ้างเดินไปกระทั่งคืนที่บ้านนั่นบ้านนี้คนก็มาฟังธรรมกันพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงภาพคนอินเดียในสมัยปัจจุบันคนอินเดียในสมัยปัจจุบันนี่ก็เป็นคนชอบฟังเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราไปพูดภาษาฮินดีได้ไม่ต้องลำบากเรื่องคนฟังคนฟังมันเยอะอินเดียนี่ไปยืนกันที่ไหนพูดเดี๋ยวก็มากันละคนนู้นคนนู้นมาคนนี้มาแตกตื่นกันมาฟังแล้วก็ฟังกันเป็นงานใหญ่ไม่ลำบากไม่ต้องตีข้องร้องเปล่าพระท่านไปก็อย่างนั้นแหละมาไปถึงที่ไหนคนก็มาแล้วไม่มาฟังก็มาดูก่อนว่าใครมาจากไหนมาทำอะไรก็มาดูคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาคนมันเยอะแยะจะห้อมล้อมกันเต็มไปหมดพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแต่เมื่อเราเห็นภูมิประเทศก็นึกถึงภาพในทุ่งนาใต้สวนมะม่วงร่มไม้ที่พระไปพักแล้วก็นึกเห็นภาพว่ามีคนมานั่งฟังกันอย่างสงบเรียบร้อยเสร็จจากการฟังแล้วก็จะมีคนถามปัญหาในเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจะโต้ตอบกันมากมายเห็นภาพเหล่านี้นึกเป็นภาพสร้างภาพขึ้นเรียกว่าเป็นมโนภาพที่พอมองเห็นได้เราก็เสด็จไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นท่านเศรษฐีก็เป็นอุปถากใหญ่ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำมากๆเสมอไปถ้าในพรรษาพระก็อยู่มาก พอออกพรรษาพระท่านก็จารึกไปที่โน่นที่นี่พระองค์พระผู้มีพระภาคก็ประทับอยู่ที่นั่นแต่ก็ออกไปโปรดชาวบ้านรอบครอบบริเวณนั้นเป็นกิจวัตรประจำวันชีวิตของครอบครัวท่านเศรษฐีนี่เมื่อได้เป็นพุทธบริษัทแล้วก็เปลี่ยนไปมากคือเมื่อก่อนนี่เป็นคนฝ่ายบวกเหมือนกันเอาข้าวชาเดียวเอาข้าวเหมือนกับเศรษฐีอินเดียทั่วไปเอาข้าวเรื่อยบวกเรื่อยไม่มีเอาออกเลยแต่ว่าพอได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งโรงทานแจกอาหารคนยากคนจนแจกเสื้อแจกผ้าแจกยาแจกที่ดินแจกหัวแจกควายให้ใจนาใครไม่มีดินเอาไปไงไปทำมาหากินไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าอ่อนอะไรไม่มีหัวก็เอาหัวไปไม่มีเสื้อผ้าก็ให้เสื้อให้ผ้าคนเดินทางมาได้กินอาหารจนชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายเพราะได้เปลี่ยนใจมาเป็นคนอย่างนั้นจึงเขาให้ชื่อใหม่ว่าอนาถปิณฑิกะแปลเป็นไทยก็ว่าก้อนข้าวคนยากก้อนข้าวของคนยากท่านเศรษฐีได้ชื่อว่าอนาถปิณฑิกะแปลว่าก้อนข้าวคนยากหรือหม้อข้าวคนยากคนจนใครบากหน้าไปขออะไรต้องได้ทั้งนั้นขออะไรก็ให้ทั้งนั้นทำบุญทำทานมากแล้วก็ทุกวันพระเข้ามาในบ้านเศรษฐีเล่าเรื่องไว้ว่ามีเทวดาตนหนึ่งอยู่บนซุ้มประตูบ้านเศรษฐีพอพระมาก็ต้องลงไปอยู่พื้นดินพอพระไปแล้วก็ขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นทุกวันเทวดาชักจะไม่พอใจไหมยุ่งจริงพระพวกนี้กูต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่สบายใจกันเลยเข้าไปยุกเศรษฐีหาโอกาสอยู่เศรษฐีเวลานั้นการค้าตกต่ำธุรกิจทรุดโทรมเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมรายได้ไม่ค่อยจะมีเวลาเลี้ยงพระนี่ต้องเลี้ยงด้วยข้าวกับน้ำผักดองไม่มีกับข้าวอย่างอื่นมีแต่ข้าวกับน้ำผักดองแล้วก็มันกินข้าวกับกลืนได้กับน้ำผักดองก็เค็มเค็มท่านเศรษฐีก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้ทานของข้าพระองค์ไม่เหมือนเมื่อก่อนได้เลี้ยงพระด้วยข้าวกับน้ำผักดองรู้สึกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าบอกว่าทานประเสริฐไม่ได้อยู่ที่คุณที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจถ้าเรามีจิตใจเต็มใจที่จะบริจาคทานนั้นจะเป็นอะไรมันก็สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของทานอยู่ที่เต็มใจให้ไม่ใช่ที่วัตถุแม้ท่านจะให้สิ่งเหล่านี้พระก็ฉันด้วยความพอใจท่านก็มีความสบายใจอันนี้เทวดาได้โอกาสเห็นว่าเศรษฐีตกยากลงไปหน่อยเศรษฐกิจมันตกต่ำลงไปก็เลยบอกว่านี่แหละท่านเนี่ยที่ได้ลำบากอย่างนี้เรื่องอะไรรู้ไหมก็เรื่องเลี้ยงพระนั่นเองแล้วตั้งโรงทานแจกข้าวแจกของมีแต่จ่ายออกไม่มีเงินเข้าท่านจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะลูกเสียทีเรื่องตั้งโรงทานแจกอาหารคนยากคนจนแจกดินแจกอะไรต่ออะไรให้ลูกนะท่านจะแย่นะต่อไปขนาดเศรษฐีถามว่าท่านเป็นใครเราเป็นเทวดาอยู่ที่ซุ้มประตูของท่านเนี่ยเทวดาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะมิจฉาทิฏฐิก็มีเหมือนกันเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านอย่าอยู่บนซุ้มประตูของเราต่อไปต้องไปอยู่ที่อื่นนะเทวดานั่นก็ลำบากเลยไปเที่ยวหาพระอินทร์หาคนนั่นคนนี้บอกว่าให้ช่วยหน่อยเทวดาอื่นก็บอกว่าช่วยไม่ได้ช่วยได้อย่างเดียวท่านจะต้องไปขอโทษเศรษฐีแล้วก็ต้องไปทำจิตใจต้องพวกที่เอาเงินเศรษฐีไปใช้แล้วไม่ส่งดอกเบี้ยไม่ส่งค่าเช่านี่ให้มาส่งค่าเช่าเศรษฐีจะได้คงคืนสภาพเดิมแล้วก็จะได้สบายต่อไปเทวดาก็ไปช่วยในเรื่องอย่างนั้นอันนี้ถ้าเราคิดไปในแง่ว่าในแง่หนึ่งก็หมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งที่มาแนะนำเศรษฐีอย่างนั้นให้เลือกการทำบุญทำทานเศรษฐีก็เห็นว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภาลาหเวนัปปะสังสันติทานะค คนผ่านเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้คนผ่านเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้ถ้าใครมาพูดให้หยุดทำทานการกุศลก็มันเป็นผ่านใจต่ำไม่มีปัญญาท่านเศรษฐีก็ไล่แต่พูดออกไปอันนี้คนนั้นก็รู้ว่าเศรษฐีมีการสัมพันธ์ติดต่อกับใครก็ไปเที่ยวพูดเที่ยวจาให้เอาทรัพย์สมบัติมาคืนให้อะไรต่างๆสถานะก็ดีขึ้นตามเดิมด้วยธุรกิจต่อไปนี่เป็นเรื่องในชีวิตครอบครัวเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวอยู่2คนชื่อสุมนาเดวีสุภัทธาสุมนาเดวีนี่อยู่กับพ่อช่วยกิจการทุกอย่างในเรื่องการบุญการทานใครก็ว่าเป็นเลขานุการให้พ่อจัดงานทุกอย่างเรียบร้อยส่วนแม่สุภัทธานั่นไปแต่งงานกับชายหนุ่มซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันแต่เมืองอื่นแล้วก็ครอบครัวนั่นไม่นับถือพระพุทธศาสนาไปนับถือศาสนาชายนะแล้วก็ขัดข้อกันคือเขารังเกียจรังเกียจลูกสะพ้ายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนจะเชื่อก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันก็รังเกียจรังงอนแต่ว่าแม่สุภัทธาเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีความอดทนอย่างยิ่งบังคับตัวเองไม่ตอบโต้กับใครจะว่าอะไรก็เฉยไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ตั้งหน้าแต่ทำงานทำการปฏิบัติพ่อผัวปฏิบัติสามีญาติมาก็ต้อนรับด้วยดีตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็นางนี่อยากจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองนั้นสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้คนเหล่านั้นได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจก็จะส่งคนไปนิมนต์มันก็ไม่สะดวกนางก็เข้าห้องแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจไหว้พระสวดมนต์ตามเรื่องแล้วก็อธิษฐานใจว่าขอให้พระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่บ้านนี้เมืองนี้สักครั้งเถิดและต่อมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่นั่นก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าแม่สุภัทธาได้ต้องการให้ไปที่นั่นก็เลยไปโปรดเวลาไปนี่พ่อผัวแม่ผัวไม่ออกมาฟังเทศอยู่หลังม่านนางก็มาเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าอะไรกันอย่างเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมพ่อผัวก็ไม่ออกมาแต่ไม่เป็นไรได้ยินพระองค์แสดงได้ยินหมดแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปก็ได้ยินได้ฟังก็เกิดเลื่อมใสแล้วก็ออกมากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าขอโทษขอโพยที่ได้ไม่ได้ออกมาต้อนรับก็เข้าใจผิดอยู่แล้วก็พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรให้อภัยเสร็จแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาชีวิตของแม่สุภัทธาก็สะดวกสบายขึ้นเรียกว่าชนะได้โดยธรรมไม่มีปัญหาอะไรท่านเศรษฐีมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวไอ้ลูกคนเดียวนี่มันมักมีปัญหานะลูกชายคนเดียวลูกคนเดียวมีปัญหาที่ดีก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่ค่อยจะดีก็มีมากในลูกชายคนเดียวเพราะอะไรพ่อแม่ตามใจแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีมีเงินมีตอนใช้สมบูรณ์ฟุ่มเฟือยไปตามเรื่องตามราวชอบคบเพื่อนเที่ยวกลางคืนสนุกสนานไม่ไปฟังธรรมแม่พระพุทธเจ้ามาที่บ้านบ่อยๆไอ้เจ้าลูกชายก็มักเฉลี่ยงไปเที่ยวเองเนี่ยไม่สนใจฟังธรรมเลยเศรษฐีก็นึกว่าเอ๊ลูกเราเนี่ยไม่เดินตามรอยเท้าพ่อเข้าวัดควังธรรมบำรุงศาสนาแต่ลูกมันไม่เอาอย่างไม่เอาเลยทำยังไงดีเนาะแกก็คิดว่าเห็นจะต้องจ้างเขาหน่อยเพราะคนหนุ่มนี่ชอบเงินชอบทองแล้วก็บอกว่านี่ลูกฉันจะให้เงินแกเธอแกเจ้าถ้าเจ้าไปฟังธรรมที่วัดเจโตวันจะให้เงิน500กหาปณะ500บาทเหมือนกันเลยลูกชายก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านเทศให้ฟังไม่รู้ให้จำอะไรไม่ได้กลับบ้านเศรษฐีถามว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าไงไม่รู้ไม่รู้ว่าเทศว่าไงไปอีกทีหลังบอกว่าถ้าเจ้าฟังรู้เรื่องจำคำเทศมาเล่าให้พ่อฟังได้
จะเพิ่มมาอีก500จะเพิ่มมาอีก500ลูกก็ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เทศชาติชาอธิบายเหตุผลให้เกิดความสนใจในคนนั้นก็ฟังเข้าใจเอาไปเล่าให้พ่อฟังได้แต่ว่ายังไม่ค่อยไปวัดตามที่ต้องการทีหลังมาก็เศรษฐีก็จ้างอย่างนั้นจ้างไปจ้างไปก็เข้าใจธรรมะขึ้นเข้าใจธรรมะเรียกว่าได้คุณธรรมชั้นโสดาเหมือนกันแล้วไปนอนวัดไม่กลับบ้านนอนที่วัดตื่นเช้าพระพุทธเจ้าก็ให้อุ้มบาตรตามหลังไปเวลาตามหลังพระพุทธเจ้าใครก็คิดในใจว่าขออย่าให้พ่อเอ่ยเรื่องเงินเรื่องท้องไปนั่งขับขายหน้าขายหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายว่าเรามาวัดนี่เพราะเขาจ้างให้มานึกไปในใจตลอดทางอย่าให้พ่อเอ่ยเรื่องนี้แต่พ่อก็ดีเป็นนักจิตวิทยาดีเห็นลูกอุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าอุ้มลูกชายเชื่องแล้วเลยไม่เลวไหลแล้วเพราะว่าอุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นอนวัดด้วยก็เลยไม่เอ่ยเรื่องนั้นในเรื่องก็เรียบร้อยชีวิตของลูกชายก็เรียบร้อยขึ้นกิจวัตรในบ้านนี้ถ้าว่าเป็นวันอุโบสถหนึ่งเขาถือศีลหมดไม่มีรับทานอาหารตอนเย็นจะได้รับทานเพียงเช้าถึงกะเที่ยงกันเท่านั้นเองกรรมกรคนใช้คนสวนคนนาใครก็ถามทุกคนต้องถือศีลหมดทั้งบ้านถือศีลหมดเลยแต่มีคนหนึ่งชื่อนายคนนี้แกมาอยู่ใหม่ไม่รู้เรื่องพอวันนั้นก็ทำอะไรกันก็ออกไปทำงานตามปกติตอนเย็นเขาบอกบ้านนี้เขาไม่กินกันตอนเย็นวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถเขาไม่ทานอาหารเย็นกันก็เลยถืออุโบสถนี่ถืออย่างไรก็บอกให้ฟังว่ามีข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเรียกว่าอุโบสถศีลที่สำคัญก็คือไม่รับทานอาหารหลังวิกาลเขาบอกว่าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยหลังเที่ยงกินแต่เช้าเที่ยงก็ยังไม่ได้กินก็ถือศีลได้มั้ยเขาบอกว่าได้ก็รับศีลได้ถือศีลได้ตั้งใจเอาก็แล้วกันว่าจะไม่กินอาหารในเวลาวิกาลตั้งใจเอาเดี๋ยวนี้แหละแล้วแกก็ตั้งใจรับศีลแต่ว่าคืนนั้นนอนหมดท้องคือท้องมันขาดอาหารน่ะแล้วมันก็มีลมมีเกสดันกันในท้องในไส้เลยปั่นป่วนร้องอืดอูเลยคนก็ได้ยินข่าวบอกเอาไปไงบอกว่าให้ปวดท้องมันมีลมวิ่งปล่อยวิ่งมาเลยไอ้นี่มันหลวงพ่อเคยเป็นเมื่อไปอินเดียครั้งแรกกับท่านเจ้าคุณหลังสวนเนี่ยที่สิ้นบุญอยู่กับเผาเดินเมษาเนี่ยวันนั้นมันไม่ได้ฉันอาหารคือฉันแต่น้ำกับไปนิดหน่อยตอนเช้าแต่อาหารเช้านิดหน่อยก็นั่งรถไฟไปแล้วก็ไม่ได้ฉันนึกว่าจะไปฉันที่สารนาฏไปถึงสารนาฏเอาก็บ่ายโมงเลยหมดโอกาสไม่ได้ฉันแล้วก็ไปหาน้ำดื่มหรือว่าจะไปซื้อน้ำขวดเนี่ยสมัยก่อนน้ำเลมอนเน็ตเนี่ยไอ้ที่ใส่ขวดแล้วก็มีลูกแก้วจุกแล้วตอกลงไปมันก็ชื้นขึ้นมาน้ำแบบนั้นสมัยนั้นน้ำบัดลมแบบปุ๊บสี่โคลาแล้วมันไม่มีสมัยนั้นก็ไม่มีขายไม่มีขายแล้วก็จะดื่มน้ำก็ดูน้ำมันไม่ค่อยสะอาดยังมองหาน้ำที่สะอาดอยู่จะดื่มก็ยังไม่ได้ดื่มกลางคืนก็นอนพอนอนไปได้หน่อยมันรู้สึกว่าในท้องนี่มันปั่นป่วนนะมันมีแก๊สอะไรเงี้ยวิ่งไปในลำไส้ปั่นป่วนทำอาการไข้ก็ว่าจะไปห้องสุขาก็เลยลุกขึ้นจะไปห้องแต่ว่าพอลุกขึ้นไปมันล้มหงายหลังเลยศีรษะฟาดพื้นแต่ไม่แรงเกินไปแต่ลุกขึ้นจะเดินต่อไปก็จะล้มอีกอ่ะอันนี้ท่านเจ้าคุณที่ไปด้วยลุกขึ้นมาจับไว้แล้วไปไหนอ่ะจะไปท่วมแล้วไปท่วมมันทำไมถึงล้มอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปพาไปนอนไปนอนพักบนเตียงพระลังกาที่เป็นเจ้าถิ่นก็มาเยี่ยมถามว่าเมื่อตอนกลางวันฉันอาหารหรือเปล่าแกก็ถามถูกเป้าเลยพระลังกาท่านถามถูกเป้าเลยบอกว่าไม่ได้ฉันโอ้แล้วก็ไปถึงชงฮอลิกแก แก้วใหญ่เลยก้อนหลิกกระนมสดนะเอามาให้จันนะพอจันก็ไปมันก็สบายก็มันขาดอย่างเจ้านั่นเองเพราะว่าเนี่ยมันขาดอาหารนั่นเองจันแล้วก็นอนหลับปุ๋ยไปแต่ตื่นเช้าขึ้นใต้ตอยังปวดปวดอยู่ไม่เป็นไรหัวไม่แตกก็ดีถมไปนี่มันเป็นโรคอย่างนั้นเล่าให้ฟังไอ้นายคนนั้นแกก็เป็นอย่างนั้นท้องมันปั่นป่วนเพราะขาดอาหารเขาบอกว่าโอ้นี่ที่ทำอย่างนี้ก็ขาดอาหารนะท่านกินอาหารแค่นี้เออไม่ได้ไม่ได้ฉันถือศีลฉันไม่กินไม่กินท่านตายนะตายก็ไม่เป็นไรขอให้ตายด้วยความมีศีลก็แล้วกันแล้วก็เป็นจุกเสียดหยองเองคืนนั้นตายจริงๆเนี่ยตายเพราะไม่ได้กินอาหารตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์นะว่าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาเอาจริงเอาจังคนคนนี้ชีวิตในครอบครัวเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกสาวท่านเศรษฐีต่อมาก็นางสุมนาได้ป่วยแล้วก็ถึงแก่กรรมก็ไม่ถึงแก่กรรมนี่เรียกท่านเศรษฐีไม่เรียกว่าพ่อเรียกว่าพี่เรียกว่าพี่เศรษฐีก็เลยลูกสาวนี่เพื่อนสติไม่ดีไม่เรียกพ่อมาเรียกพี่มันเรื่องอะไรท่านเมื่อสิ้นบุญแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวของท่านที่เรียกพี่นั้นไม่ได้เรียกตามสายโลหิตเรียกตามคุณธรรมเพราะว่าท่านบรรลุโสดาปัตติผลเป็นเหมือนกับเป็นพี่ในทางธรรมะจึงได้เรียกอย่างนั้นท่านเศรษฐีก็เลยสบายใจไปแล้วก็ท่านทำกิจการเกี่ยวกับศาสนาบำรุงกิจการพระศาสนาตลอดมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก่กรรมไปชีวิตของท่านเป็นอย่างนั้นอันนี้นางวิสาขานี่เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งไม่ได้ชาวเมืองสาวัตถีแล้วก็มาแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีของเมืองสาวัตถีมาแต่งงานกันแล้วเสียกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกันในครอบครัวเพราะว่าไม่ได้นับถือพุทธศาสนามีความเป็นอยู่อย่างลำบากกระทบกระเทือนจิตใจบ่อยๆวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตแล้วก็นางวิสาขาบอกว่าขอนิมนต์ไปข้างหน้าที่เจ้าข้าบัดนี้ก็กินของเก่าเศรษฐีแรกฟังว่าไอ้ลูกสะพ้ายนี่มันด่าคือหาว่ากินของบูดของเน่าเลยแล้วก็โกรธแล้วก็เรียกมาถามว่าที่เธอพูดว่าบ้านนี้ก็กินของเก่ามันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าท่านได้มั่งได้มีสีสุขขึ้นมาเพราะบุญเก่าบุญใหม่ไม่ค่อยทำเลยที่เหนียวเลยก็เลยบอกกับพระที่นามินบาทว่าบ้านนี้ก็กินบุญเก่าอยู่ไอ้บุญเก่าก็กินของเก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมอาศัยบุญเก่าจึงได้ร่ำรวยแต่ว่าฐานะในปัจจุบันนี้ไม่บริจาคทานเลยแต่ท่านพอผัวได้ความอย่างนั้นก็นิ่งไปนิ่งไปว่าลูกสาวผู้กระทบถูกเรื่องเลยก็นิ่งไปไม่ว่าอะไรแล้วก็นางวิสาขานี่มีเครื่องแต่งตัวก็เรียกว่าลดามหาปราสาทเสื้อนี่ปกคลุมลงไปถึงข้อเท้าใกล้กับเสื้อคลุมเนี่ยแต่ประดับเพชรเนี่ยเพชรราคาตั้งมากมายเวลาไปวัดต้องถอดวางไว้กราบไม่ไหวหนักเสื้อที่ตกแต่งนั่นแล้ววันหนึ่งก็ไปลืมเสื้อไปในวัดเนี่ยพระอานนท์ท่านก็เก็บไว้แล้วก็ให้สาวใช้ไปดูบอกว่าพระอานนท์บอกพระอานนท์ว่าโอ้ฉันเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปเถอะนางสาวชายก็ไปพาไปหานางวิสาขานางวิสาขาบอกว่าพระคุณเจ้าจับต้องแล้วฉันไม่เอาคืนถวายให้ถวายเสื้อพระนนท์เดชาอย่างไรเพชรเป็นจินดาราคาเยอะแยะพระเดชาได้ยังไงเลยก็เอาเสื้อนั่นไปขายเลยมาสร้างวิหารเรียกบุพพารามมหาวิหารเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านางวิสาขานี่เป็นคนสำคัญของเมืองสาวัตถีเรียกว่าเป็นสตรีชั้นนำอ่ะแต่ว่าพูดสมัยนี้ว่าเป็นสตรีชั้นนำใครจะมีงานมีการอะไรต้องเชิญสมมติว่าแต่งงานนี่ถ้าไม่เชิญนางวิสาขาไปเดี๋ยวก็งานอะไรไม่มีคุณแม่วิสาขามาร่วมด้วยเลย ทุกบ้านต้องชวนเชิญนางวิสาขาไปร่วมในงานบุญงานกุศลทุกประเภทนางต้องไปด้วยเพราะเป็นสตรีชั้นเป็นสตรีผู้นำของเมืองสาวัตถีในการบุญการกุศลมีเรื่องขำอยู่คราวหนึ่งพวกสุภาพสตรีทั้งหลายเขาไม่ได้ไปเที่ยวคืออินเดียเขาผู้หญิงก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาก็ไม่ได้ไปเที่ยวพระพุทธศาสนานี่เปิดโอกาสให้หญิงไปวัดได้ไปไหนได้มีเสรีภาพมากขึ้นพวกนั้นไม่ได้ไปไหนสามีไปเที่ยวสนุกสนานมีงานไหนก็ปล่อยมรสกต่อไปสตรีไม่ได้ไปเลยนั่งเฝ้าบ้านอยู่หลังครัวตลอดเวลาก็มาคิดกันว่าไอ้เราเนี่ยมันเป็นคนก้มครัวอยู่ตลอดเวลาหาโอกาสไปเที่ยวมั่งก็ไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยบอกนั่นก็บอกแนะนำว่าต้องไปหานางวิสาขาให้นางวิสาขาพาเราไปสู่วิหารแล้วเราไปและเวลาไปนี่เราเอาน้ำเมาไปด้วยทอดมาในผ้าดุ้งแล้วเราไปดื่มไปดื่มไปแล้วก็นางวิสาขาก็พาไปแต่ไม่รู้ว่าพวกนี้จะไปทำอะไรเวลาเดินตามหลังไปก็ดื่มด้วยเมาด้วยนี่พอไปถึงวัดเชบุปผารามหาวิหารก็เมาลุกขึ้นเต้นแร่งเต้นกาทำท่าต่างๆพระพุทธเจ้าเห็นออกพวกนี้เลอะเทอะแล้วเลยใช้อำนาจจิตทำให้มันมืดไปหมดพอมืดก็ตกใจวิตกโวยวายตกใจทำไมถึงมืดไปอย่างนี้พระองค์ก็เลยกัดประกาศถามว่าโกนุกห้าคู่กิมานันโดนิจจังปัจจริติสติอันตการีนาโอนัตถาปฏิปังนกเวสสะหน้าหัวเราะอะไรหน้าร่าเริงอะไรเมื่อลูกนี้ถูกเผาไหม้อยู่ด้วยอำนาจกิเลสทำไมสู่เจ้าทั้งหลายจึงไม่หาดวงประทีปสองใจพระองค์กัดอย่างนั้นหน้าไว้ล็อกอะไรหน้าราเรื่องอะไรเมื่อลูกนี้ถูกเผาไหม้อยู่ด้วยอำนาจกิเลสทำไมสู่เจ้าทั้งหลายจึงไม่หาดวงประทีปสองใจแล้วพอพวกนั้นได้ยินก็หายเมาเลยหายเมาได้สตินั่งเรียบร้อยไปตามกันพระองค์ก็เทศเรื่องอื่นให้ฟังต่อไปท่านเหล่านั้นทั้งหมดได้ถึงไตรสรณาคมคือได้เปลี่ยนชีวิตเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่นางวิสาขาได้ช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นไปแต่ฉันเองไม่รู้แต่ก็พาไปแต่ก็ไปพบของดีคือไปพบพระพุทธเจ้าก็ได้ประโยชน์ขึ้นมานางวิสาขามีลูก20มีหลานอีกเยอะแยะเรียกว่าถ้าไปไหนแล้วเดินตามกันไปลูกหลานทั้งนั้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ผิวพรรณก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเพราะนางเป็นคนรูปสวยแล้วก็ใจดีใจงามสภาพร่างกายไม่ค่อยจะทรุดโทรมเท่าใดมีอายุยั่งยืนอยู่นานแล้วก็ถึงแก่กรรมไปในเรื่องของนางวิสาขาไม่เกี่ยวกับเมืองสาวัตถีเหมือนกันสัมพันธ์กันกับชีวิตของพระพุทธเจ้าที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในนี้เรื่องของพระเจ้าประเสนนาติโกศลนี่พระเจ้าประเสนนี่เป็นเรียกว่าพระราชาผู้ใหญ่เขาเรียกมหาราชาราชาธรรมนาก็เรียกว่าราชาเฉยๆมหาราชาเป็นราชาผู้ใหญ่พระเจ้าประเสนนี่เป็นพระราชาผู้ใหญ่พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระราชาผู้ใหญ่แล้วก็เกี่ยวดองกันเหมือนกันคือเราแต่งงานเราจะเกี่ยวดองข้องญาติกันในทางแต่งงานพระเจ้าประเสนก็ไปหาพระพุทธเจ้าอยู่สม่ำเสมอแต่บางทีท่านก็คิดอะไรผิดๆไปเช่นว่าคราวหนึ่งท่านฝันไม่ดีฝันเห็นว่าได้ยินเสียงเปรตสี่ตัวร้องทุกสะนักสูงท่านนั้นความไม่รู้เรื่องไอ้ยินทุกสะนักสูงคือเปรตคนหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วทู่แล้วร้องสะต้องนักสูงฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ไปถามหมอพวกไสยศาสตร์หมอพวกไสยรู้เสียงนี้ไม่ดีขึ้นต้นด้วยทู่นี่ไม่ดีเพราะคำว่าทู่มันไม่ดีทู่มันดีบอกว่าต้องทำพิธีแล้วทำพิธีทำไงต้องบูชายันต้องเอาแกะเอาแพะเอาอะไรมาบูชายันอย่างละห้าร้อยเอาละเตรียมงานจะบูชายัน ถ้านางมัลลิกาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลสงสารเลยถามว่าพระองค์จะกำลังจะทำอะไรโอ้จะทำการบูชายัญทำไมเพราะฉันฝันร้ายแล้วก็ใครบอกให้ทำหูเงินนะไปถามโหนพวกปัญญาอ่อนทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าทำไมไม่ไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องอย่างนี้พระเจ้าประเสนก็นึกได้เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องให้ฟังเรียบร้อยเลยกลับวางสั่งเลิกพิธีกรรมทั้งหมดไม่ต้องขาดสัตว์ตั้งพันตัวต่อไปนี่ก็พระนางมัลลิกาท่านช่วยอนุเคราะห์ให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเกิดปัญญาขึ้นมามีหลายเรื่องหลายตอนที่มีอะไรขึ้นพระนางก็ไปทรงแนะนำแล้วให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆทำให้พระเจ้าประเสนรู้สึกว่าพระมเหสีนี่เป็นเพื่อนเนื้อแก้วเรียกว่าเป็นนางแก้วของพระองค์แต่ต่อมาพระนางมัลลิกาสวรรคตก่อนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบโศกมากไม่ออกว่าราชการตั้งอาทิตย์พระองค์ทรงทราบก็เสด็จมาเสด็จมาก็ไม่ขึ้นไปที่ห้องรับแขกของพระราชวังแต่ไปประทับนั่งอยู่ที่โรงรถเก่าๆใกล้กับที่พิพิธภัณฑ์เก็บรถเก่าที่บ้านเรานะไปนั่งนะพวกฝ่าโรงรถก็มาเห็นเอ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมามานั่งอยู่ในโรงรถอย่างนี้เลยไปบอกพวกสัมมานะพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่นู้นอำมาตย์ก็ไปประทูลพระเจ้าประเสนทิโกศลกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาในวังแต่ไปนั่งอยู่ที่โรงรถเก่าพระเจ้าประเสนก็ทรงทราบก็ด้วยความเคารพก็เสด็จมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าทำไมพระองค์มานั่งในโรงรถเก่าค่ำค่าไปประทับบนมหาราชวังดีกว่าเลยบอกว่านั่งนี้สบายดีแล้วก็ชวนพระเจ้าประเสนทิโกศลเดินไปเดินไปถึงรถคันนี้มันเก่ามากเลยถามมารถนี้สร้างในสมัยไหนสมัยพระเจ้าปู่แล้วก็นี่พระเจ้าพ่อท่านสร้างในสมัยของข้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ไปยืนที่รถแล้วถามว่านี่อะไรล้อรถอันนี้อะไรตัวรถอันนี้งอนรถอันนี้มันถามไปเรื่อยชื่อตรงนั้นตรงนี้มันมีชื่อเฉพาะทางนั้นแล้วพระองค์ถามว่ารถมันอยู่ตรงไหนถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่ารถมันอยู่ตรงไหนรวมส่วนต่างๆเข้าจึงเรียกว่ารถเรียกว่ารถรถที่แท้จริงมีหรือไม่ไม่มีแต่ถ้ารวมกันเข้าก็มีรถถ้าพอเราทิ้งให้หมดรถอยู่ไหนรถไม่มีนี่วิธีสอนธรรมะของพระองค์กับคนที่กำลังเศร้าโศกแล้วก็ถามถึงเรื่องร่างกายต่อไปว่าร่างกายเรานี่ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวอุณหภูมิแก๊สมีใจครองมีความรู้สึกถ้าหากว่าแยกร่างกายออกไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็ถอดไปวางไว้วางไว้คนมันอยู่ตรงไหนชีวิตมันอยู่ตรงไหนถามพระเจ้าประเสริฐคิดเองเข้าใจเอาเองพอเข้าใจเอาเองแล้วก็ถามถึงเรื่องอื่นต่อไปแล้วก็พระเจ้าประเสริฐก็ค่อยคลายจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นของผสมไม่ใช่ของแท้เราจะไปยึดไปถืออะไรนักหนาแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วหม่อมฉันเสียใจมากเวลานี้ไปเกิดที่ไหนเราบอกว่าไปอยู่สุคติโลกสวรรค์มีความสุขความสบายทุกประการแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพระองค์ก็ค่อยคลายความเศร้าโศกนี่คือวิธีการไปปลอบโยนของพระพุทธเจ้าต่อพระเจ้าประเสนทิโกศลตามปกติในวังมีนิมนต์พระไปฉันทุกวันแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ค่อยได้เสด็จมาคนจ้างก็ทำกันไปตามเรื่องคนใช้ทำก็อย่างนั้นแหละดีมั่งไม่ดีมั่งเอาใจใส่มั่งไม่เอาใจใส่มั่งถ้าไปบางทีก็นั่งตั้งนานไม่เห็นใครเอาของมาใส่บาตรสักทีพระท่านก็เบื่อไม่ไปแต่ว่าพระอานนท์ท่านก็ไปกัน5รูปไปทุกวันไม่มีถอยวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐมาเห็นเขาข้าวของเยอะแยะพระมา5องค์ฉันกันยังไง ในถ้าว่าพวกสั่งเตรียมข้าวเตรียมของไว้มากมายพระคุณเจ้ามาเท่านี้จะฉันได้ยังไงพระอานนท์ก็บอกว่าพระเขาไม่มามากันเพียง5รูปเท่านี้แหละพระเจ้าประเสริฐก็ชักจะคุ้มหน่อยไม่ว่าอะไรพระอานนท์ไปหาพระพุทธเจ้าเลยบอกพระเจ้าว่ามอมฉันนิมนต์พระไปฉันวันละ100แต่ว่าฉันไปฉันมาเหลืออยู่5องค์กันนั้นมีแต่พระอานนท์กับพวกของท่าน5องค์ไปฉันอยู่ข้าวของเสียหายมากพระองค์บอกว่าดีแล้วมันเป็นความบกพร่องเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นญาติกับพระสงฆ์ไม่ญาติไม่เป็นญาติกับศาสนาพูดเท่านั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าพระใจว่าพระองค์ไม่ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้ยทำอย่างไรจะได้เป็นญาติเวลานั้นนางมัณฑิกาสวรรคตแล้วก็คิดว่าจะต้องไปขอนางสาวพวกศากยะมาเอาเป็นมเหสีสักคนหนึ่งจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าไม่ได้เป็นญาติกับพระจะไม่ต้องไม่คุ้นเคยกับพระไม่เข้านั่งใกล้พระเวลาพระไปก็ไม่มาดูมาแลอะไรเงี้ยแกก็แกว่าขอให้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเลยไปขอเขาไม่ให้พวกสักยะถือทิฏฐิมานะมากเหมือนกันไม่อยากให้เลือดของสักยะไปปะปนกับเลือดของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลแต่ไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะว่าสักยะนี่มันอยู่ในความดูแลของเพื่อนกูจะเสียหายทางการเมืองก็เลยเห็นว่าโอ้มหานามะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเกิดจากนางทาสีชื่อวาสภะขัตติยานีแล้วก็ทูลเอาแม่คนนั้นให้ไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นเกิดจากนางทาสีเลยก็ให้ไปพระเจ้าประเสริฐก็ตอนรับเป็นเลยก็พิเศษแล้วก็อยู่กันต่อมาก็มีบุตรออกมาคนหนึ่งชื่อวาสภะพอมีลูกออกมาก็ลูกมาโตขึ้นหน่อยนี่เห็นตระกูลอื่นก็มีคุณย่าคุณยายคุณตาอะไรมาให้ข้าวให้ของแต่นี่ไม่มีสักคนหนึ่งมาให้อะไรก็ถามแม่แม่แม่เลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ว่าหนูโตขนาดนี้แล้วไม่เห็นคุณตาคุณยายมาเยี่ยมไม่เห็นลุงเห็นป้ามาเยี่ยมเลยแม่บอกว่ามีอยู่ที่ไหนแต่แม่ไม่บอกถามอะไรก็ไม่บอกสักทีเนี่ยแล้วพอเห็นสุขก็รับยาทราบที่ถามนะก็มีรู้อยู่เมืองกวิลพัฒน์นะโอ้เป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นตอนบอกเป็นหนุ่มวัยรุ่นแล้วนี่ก็บอกจะอยากจะไปเยี่ยมพระเจ้าตาพระเจ้ายายสักทีเนี่ยก็ไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมนี่พวกกษัตริย์ญาตินี่มีแต่คนแก่นั้นมาตอนรับเด็กรุ่นเดียวกันรุ่นอ่อนกว่าไม่ให้มาเยี่ยมเลยไม่ทูลว่าไม่ให้มาเยี่ยมเลยตอนนี้ก็สงสัยเมืองนี้มันไม่มีเด็กไม่มีวัยรุ่นมีแต่คนแก่นะเราต้องไหว้จนเหนื่อยเงี้ยมือจะไปเจอเด็กคนไหว้ไหว้ไหว้ใจเจ้าเท่านั้นแหละไหว้กันจนเหนื่อยมือเหนื่อยเข่าแล้วมันมีเด็กหนุ่มเด็กน้อยเลยก็ถามไม่มีบอกว่าโอ้เขาไปเที่ยวไม่อยู่เวลาเนี้ยไปเที่ยวหมดเลยก็ไม่ว่าอะไรอันนี้ก็เดินทางกลับเดินทางกลับเลยลืมดาบไว้ลืมดาบไว้ก็ไปลืมดาบบอกอำมาตย์ไปเอาดาบขณะไปเอาดาบสาวใช้เอาน้ำนมมาล้างที่วิตูตภะนั่งเนี่ยวิตูตภะนั่งเขาน้ำนมล้างเป็นเสนียดกันเลยลูกนางตาสีนี่ล้างบนใบพลังไอ้ลูกไอ้ลูกนางตาสีมันมาทำไมกูเหน็ดเหนื่อยอยู่นะกูต้องล้างก็ต้องขัดต้องทูลไอ้ผู้คนมาด่าไปเห็นว่าไงว่าไงบอกว่าฉันต้องเหน็ดเหนื่อยล้างที่นั่งของไอ้นายของแกแล้วไอ้นายของแกมันลูกที่นางตาสีไม่ใช่ลูกพวกสักยะนะเอาแล้วเกิดเรื่องใหญ่โตไอ้นั่นไปจึงบอกวิตูตภะวิตูตภะก็กูเลยกลับบ้านกลับเมืองกูเดี๋ยวก่อนกูจะต้องมาเล่นงานในพวกนี้ให้มันหมดเลยพอเจ้าพ่อตายแกเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปยกทัพมาตีเมืองสักยะมาครั้งแรกตีไม่ได้พอพระพุทธเจ้ามาขวางเวลาจะมาข้ามแม่น้ำเนี่ยพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใบกูแดดร้อนเยี่ยงขึ้นปิตูตะไคร้เข้าไปกราบแล้วก็ถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคมานั่งใต้ต้นไม้ที่ร้อนอย่างนี้ที่ตรงโน้นต้นไม้เย็นทำไมไม่ไปนั่ง
พระองค์บอกว่าความร้อนของพระญาติมากกว่าความร้อนที่เราจะได้รับเราจึงมานั่งอยู่ตรงนี้ที่ตูตะปะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เพื่อป้องกันพระญาติไม่ให้ถูกเราไปเหยียบย่ำทำลายเดินทับกลับไม่ไปตีเรียกว่าไม่ไปตีเมืองสักขะเนี่ยอยู่ๆไปสะเก็ดหัวขึ้นมาอีกยกทัพมาอีกพระพุทธเจ้าเสด็จไปจาริกไกลไปเลยมาฆ่าพวกสักขะเสียใหญ่โตเลยทำลายเยอะมากมายทีเดียวนี่เพราะความทิฏฐิมานะนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรพวกสักขะถือว่าเรามันพวกสักขะไม่ยอมปนกับใครไม่ยอมแต่งงานกับพวกอื่นเป็นทิฏฐิมานะไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้เลยถูกฆ่าตายไปมากมายกายกองที่ตูตปะทำการฆ่าเขาแล้วก็บาปบุญเหมือนกันเวลายกทัพกลับเนี่ยไปถึงก็ที่แม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งไปนอนอยู่ที่ชายหาดนอนชายหาดฝนมันตกหนักที่ต้นโน้มเหมือนกับตกที่กระตูนที่ปูนอย่างนั้นแหละแล้วมันไหลมาท่วมกองทัพมีตูนพระตายเกลี้ยงเราดูเหลือเหมือนกันบาปบุญเลยทำบาปทำบุญไว้มีตูนพระพาก็เลยตายหมดกับพวกหนามถูกน้ำท่วมลำบากเดือดร้อนนี่ไอ้ไฟน้ำท่วมแรงนะมันมาแรงเลยพวกนี้ทำบาปก็เลยไปตายกับเขาด้วยนี่มันเรื่องเมืองสาวัตถีที่เกี่ยวข้องกันหลายคนหลายเรื่องหลายราวเอามาเล่าให้ฟังไว้เรื่องไปอินเดียก็เห็นจะจบกันแค่วันนี้ทีเพราะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไปตัชมาฮาลมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าจะนำมาเล่าแล้วไปเดลีก็ไม่ไหวเป็นไข้หวัดมากก็ไปนอนใครเขาไปเที่ยวมาก็ต้องไปนอนพักอยู่ที่โรงแรมรอขึ้นเรือบินกันตอนนั้นเองก็เป็นนั้นจบกันแค่ทีวันหน้าเราจะค่อยพูดเรื่องอื่นกันต่อไปต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที